Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε τη 15ήμερη νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ήδη είμαστε στο δεύτερο από τη σειρά των εκπομπών που κάνουμε με θέματα ψυχολογικά πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί και σήμερα ευδόκησε ώστε όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης να είμαστε ένα παρτί εδώ, γεμάτη χαρά μες στην καρδιά μας, γεμάτη δέος για την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, για τον Λόγο του Θεού, ο οποίος πραγματικά είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και με χαρά μεγάλη μες στην καρδιά μας θέλουμε αυτά που έχει βάλει ο Θεός μες στην καρδιά μας να τα μοιραστούμε μαζί σας, έτσι ώστε να γίνει μια ευλογία σε όλους μας. Στον ήχο σήμερα το βράδυ είναι ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Φλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή τα οποία θα φέρουμε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουράνιο Πατέρα μας για να κάνει έκβαση και να κάνει πιο πολλά από όσα εμείς φανταζόμαστε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ανέστη μου, θες να μας υπενθυμίσεις στο site μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους και αδερφούς. Με τη χάρη του Κυρίου να θυμηθούμε και την διεύθυνση της εκπομπής μας στο ίντερνετ. Είναι η ιστοσελίδα μας στο www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianitypavlascience.gr. Διαθέτουμε επίσης και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο με πολύ χαρά θα περιμένουμε να λάβουμε όλα τα μηνύματα τα οποία θα θελήσετε να μας στείλετε, με τις ερωτήσεις σας, τα χαιρετίσματά σας, κάποιο υλικό σχετικό που έχετε με τα θέματά μας. Η διεύθυνσή μας λοιπόν η ηλεκτρονική είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Υπενθυμίζουμε ότι όσα email στείλετε κατά τη διάρκεια του διόρου που γίνεται η εκπομπή θα τα διαβάσουμε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς περνάει ο καιρός και εντρυφούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και τον βλέπουμε να ενεργείται στη ζωή μας αλλά και στην ανθρώπινη κοινωνία μες στην οποία βρισκόμαστε, γιατί ο χριστιανός δεν είναι ένα άτομο το οποίο είναι αποτραβηγμένο από την κοινωνία, ζει μέσα σε αυτήν, βλέπει τα δρόμενα γύρω, καταλαβαίνει τα πνευματικά πράγματα και θαυμάζουμε πραγματικά το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ο Λόγος του Θεού είναι φως και σωτηρία. Μπορεί και ρίχνει φως μέσα στα κατάβατα της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο για να τη φωτίσει, αλλά και για να της δώσει δύναμη να ζήσει μια καινούργια ζωή, μια ζωή η οποία είναι σύμφωνη με το θέλημα και το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ θα κάνουμε καταρχάς μια ανασκόπηση και θα σας υπενθυμίσουμε το προηγούμενο πείραμα το οποίο είχαμε αναφερθεί, το πείραμα του Μίλγκραμ. Ένα πείραμα το οποίο φάνηκε ο τρόπος με τον οποίο η εξουσία εντός εισαγωγικών πιθαναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται παράλογα και δεν αποδέχονται. Και σήμερα θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό πείραμα το οποίο έγινε το 1971, το πείραμα του Στάνφορντ και το οποίο συμπτωματικά μάλιστα είδαμε ότι αποτελεί και αντικείμενο ταινίας, δεν το ξέραμε εμείς όταν το επιλέξαμε μετά από προσευχή να αναφερθούμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, αλλά βλέπουμε τη συντάφτιση με τα δρόμενα στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε αυτό και θα δούμε πώς πραγματικά ο άνθρωπος, εάν δεν αναγεννηθεί και μάλιστα όπως το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιον, δεν είναι δυνατό να σταθεί απέναντι στις πνευματικές δυνάμεις οι οποίες κορυφώνουν τις επιθέσεις εναντίον της ανθρώπινης κοινωνίας, αυτά τα έσχατα λεπτά, τις στιγμές της ιστορίας που ζούμε πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Πιστεύω θα γίνει ευλογία σε όλους μας, αλλά αρκετά είπα εγώ σαν εισαγωγή. Να καλησπέρισω τους αγαπητούς μας καλεσμένους, όχι καλεσμένους, συνεργάτες, είμαστε όλοι μια ομάδα εδώ πέρα. Μαθαίνω σε καλησπέρισω στην εκπομπή.
Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Μέσα από αυτές τις εκπομπές να πούμε άλλη μια φορά ότι ευλογούμαστε καταρχήν εμείς οι ίδιοι, ελπίζουμε αυτή η ευλογία να περνά βέβαια και στους υπόλοιπους που ακούνε. Είναι αλήθεια ότι χρόνο με το χρόνο ο Κύριος μας αποκαλύπτει περισσότερα και περισσότερα από τον εαυτό του. Και βέβαια αυτός είναι ένας τρόπος για να πλησιάζουμε περισσότερο το Θεό και καθώς τον πλησιάζουμε περισσότερο τον γνωρίζουμε καλύτερα και όσο καλύτερα τον γνωρίζουμε τόσο περισσότερο τον αγαπάμε γιατί πραγματικά του αξίζει να τον αγαπάμε περισσότερο και περισσότερο. Ο Θεός να κάνει χάρη και αυτό το βράδυ πράγματι είναι ένα πολύ δυνατό θέμα πιστεύω αυτό το οποίο πραγματεύονται αυτές οι δύο ήδη με τη σημερινή εκπομπές και ίσως κάποια επόμενη. Δείχνει πολλά πράγματα για την ψυχολογία του ανθρώπου και πώς τελικά μπορεί να επηρεαστεί ο άνθρωπος πνευματικά όταν δεν έχει ένα βράχο για να πιαστεί, πώς μπορεί να συμπαρασυρθεί στα κύματα ή αν θέλετε στη ροή, στο ρεύμα αυτού του κόσμου, εάν όπως είπα και πριν δεν υπάρχει ένας βράχος για να πιαστεί, μια ελπίδα πάνω στην οποία να στηριχτεί. Και όλα αυτά ενδεχομένως, θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια, ίσως έχουν τη ρίζα τους και στο ότι ο άνθρωπος τελικά δεν μπορεί να νιώθει μόνος, θέλει να κρατιέται από κάπου, έχει αυτή την κοινωνικότητα, η οποία όμως δυστυχώς, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, θα δούμε και σε αυτή, συχνά τον οδηγούν σε κάποια λάθος μονοπάτια. Να βάλω εγώ μια τελεία όμως για την ώρα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε.
Δημήτρη, μας καλησπέριζω και σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη σειρά. Ο αγαπητός Ανέστη θα μας πει λιγάκι πάλι λίγο μια περίληψη από προηγουμένου, από την προηγούμενη εκπομπή για το πείραμα του Μίλγκραμ. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι και η σημερινή είναι μια συνέχεια, καθώς θα αναφερθούμε σε ένα νέο πείραμα, το πείραμα του Στάνφορντ, γνωστό το 1971, καθώς είχε προκαλέσει τρομακτικές επιπτώσεις γενικώς στην αντίληψη του κόσμου και στην κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Αλλά μέσα από όλες αυτές τις εκπομπές, τη σειρά εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει, που ερευνούν την ψυχολογία του ανθρώπου, μάλιστα στο διαδίκτυο αναφέρονται ως τα μεγαλύτερα ψυχολογικά περάματα του αιώνα, είναι τα 10 μεγαλύτερα ψυχολογικά πειράματα. Εμείς θα αναφερθούμε περίπου σε 3-4 από αυτά. Αλλά ήθελα να πω ότι ο εχθρός ψυχής μας γνωρίζει πολύ καλά την προσωπικότητα, την ψυχολογία του ανθρώπου. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Κορινθίους επιστολή λέει: «Δια να μην υπερισχύσει, λέει, καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού». Και πραγματικά ο διάβολος γνωρίζει την ψυχολογία του ανθρώπου, πάνω σε αυτήν βασίζει πάρα πολλές ενέργειες του, όπως είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιρροής, πώς θα επιδράσουμε στον άνθρωπο, η μόδα, τα περιοδικά, η πίεση της κοινωνίας, της παρέας πάνω στα παιδιά του Θεού. Βλέπουμε πόσο με τέχνασμα κινήθηκε και μέσα στον παράδεισο παραπλάνησε την Εύα, κεντρίζοντας τον ενδιαφέρον για τη γνώση. Και βέβαια κατανοώντας όλα αυτά, μπορούμε καλύτερα επίσης να εστιάσουμε και στην ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για την αναγέννηση. Γιατί αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, όπως λέει και ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία του Θεού, και όπως θα καταδείξουν και πάρα πολύ όμορφα αυτά τα πειράματα, δεν μπορεί να αντισταθεί στις παγίδες που θα το στήσει ο διάβολος.
Ακριβώς. Ανέστη, και σένα σε χαιρετούμε.
Αμήν, με τη χάρη του Θεού, ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που μας αξιώνει να έχουμε αυτή την εκπομπή και πραγματικά θέλουμε να δούμε ακριβώς αυτό το οποίο παρουσιάζουν αυτά τα πειράματα, δηλαδή τις διακυμάνσεις του ανθρώπου. Του ανθρώπου ο οποίος ελείψει αντιστάσεων, και οι αντιστάσεις δημιουργούνται μόνο όταν ο άνθρωπος σταθεί πάνω στο βράχο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ελείψει λοιπόν αντιστάσεων, ο άνθρωπος μπορεί να δει τον εαυτό του να παρασέρνεται σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Και πραγματικά αυτό το οποίο μας καλεί ο Λόγος του Θεού είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτογνωσία, να καταλάβει δηλαδή ποιος είναι, πόσο ξεπεσμένος είναι και πως πρέπει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, ώστε με την αυτογνωσία να αποκτήσει και θεογνωσία όταν τον επισκεφθεί ο Κύριος.
Όμως νομίζω ότι είναι η ώρα για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την προηγούμενη εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και καθώς είναι καθιερωμένο πλέον στην εκπομπή μας, θα παρακαλέσω τον συνεπέστατο, κατά πάντα αγαπητό Ανέστη, να μας κάνει τη σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, με το πείραμα του Μίλγκραμ, που θυμάμαι το λέγαμε, και να μπούμε στο καινούριο πείραμα.
Πράγματι λοιπόν, στις 19 του Μαΐου μιλήσαμε για το πείραμα του Μίλγκραμ που πραγματοποιήθηκε το 1961 στο Πανεπιστήμιο του Yale από τον ομώνυμο καθηγητή, τον Stanley Milgram. Να το θυμηθούμε εν συντομία, ότι στο συγκεκριμένο πείραμα ζητήθηκε από διάφορα άτομα ηλικίας 18-50 ετών να συμμετάσχουν σε ένα πείραμα στο οποίο υποτίθεται ότι θα εξεταζόταν η ικανότητα απομνημόνευσης του ανθρώπου. Το ανυποψίαστο άτομο λοιπόν που νόμιζε ότι συμμετείχε σε ένα τέτοιο απλό πείραμα μνήμης έμπαινε στην εξής διαδικασία. Έπαιζε το ρόλο του εξεταστή, υποβάλλοντας ερωτήσεις σε έναν μαθητευόμενο, ο οποίος όμως ήταν στην πραγματικότητα ένας ηθοποιός που υποδιόταν και αυτός ότι συμμετέχει σε αυτό το πείραμα μνήμης. Ο μαθητευόμενος λοιπόν, που όπως είπαμε ήταν ηθοποιός, έπρεπε να θυμάται κάποιες απαντήσεις και σε κάθε ερώτηση που του υπέβαλε ο εξεταστής να δίνει τη σωστή απάντηση. Επρόκειτο για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επέλεγε την σωστή απάντηση πατώντας ένα κουμπί. Αν έδινε λάθος απάντηση, δεχόταν ένα ηλεκτροσόκ το οποίο ξεκινούσε από τα 45 βολτ και σε κάθε λάθος απάντηση η τάση αυξανόταν κατά 15 βολτ μέχρι το ανώτατο όριο των 450 βολτ, το οποίο, έτσι για να δώσουμε μια ιδέα της τάξης μεγέθους, είναι λίγο παραπάνω από το διπλάσιο της τάσης της ΔΕΗ, τα 450 βολτ. Ο εξεταστής λοιπόν, που ήταν αυτός ο ανυποψίαστος άνθρωπος, βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο από τον μαθητευόμενο, είχαν μόνο ηχητική επικοινωνία μέσω μικροφόνου. Μαζί με τον εξεταστή βρισκόταν και ο καθηγητής που υποτίθεται ότι διεξήγαγε το πείραμα, που γι' αυτός ήταν ένας ηθοποιός. Πραγματικός σκοπός βέβαια του πειράματος ήταν να διαπιστωθεί αν ο ανυποψίαστος άνθρωπος που έπαιζε το ρόλο του εξεταστή θα άντεχε να κάνει έναν συνάνθρωπό του να υποφέρει, υποβάλλοντάς τον σε ηλεκτροσόκ υψηλής τάσης, χάρη ενός επιστημονικού πειράματος, χάρη της επιστήμης. Στην πραγματικότητα όμως, ο μαθητευόμενος, ο ηθοποιός που έπαιζε τον μαθητευόμενο, δεν δεχόταν κανένα ηλεκτροσόκ. Ο εξεταστής όμως, ο ανυποψίαστος άνθρωπος, είχε την εντύπωση ότι ο μαθητευόμενος, καθώς προχωρούσαν οι ερωτήσεις και δίνονταν λάθος απαντήσεις, πόναγε και υπέφερε από το ηλεκτροσόκ. Όλοι οι ανυποψίαστοι άνθρωποι που συμμετείχαν στο πείραμα, όταν άκουγαν τις κραυγές του μαθητευόμενου, που δεχόταν και ολοένα μεγαλύτερο ηλεκτροσόκ, στρέφονταν στον καθηγητή και τον ρωτούσαν, γεμάτοι αμφιβολίες, μήπως δεν πρέπει να συνεχίσουμε, μήπως να σταματήσουμε, σίγουρα δεν κινδυνεύει ο μαθητευόμενος από το ηλεκτροσόκ. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο φαίνεται η επίδραση της αυθεντίας πάνω στη βούληση και τις αποφάσεις του ανθρώπου. Διότι ο καθηγητής, με μια αφοπλιστική ηρεμία, απαντούσε ότι το πείραμα και η επιστήμη απαιτεί να συνεχιστεί η διαδικασία, την ίδια στιγμή που από τις κραυγές ήταν φανερό ότι ο μαθητευόμενος υπέφερε. Από ένα σημείο και έπειτα, μάλιστα, δεν υπήρχε καμιά αντίδραση από τον ηθοποιό μαθητευόμενο, δίνοντας την εντύπωση ότι εξαιτίας του ηλεκτροσόκ είχε πέσει ανέστητος ή και νεκρός ακόμη. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το δίλημα μεταξύ του ανθρωπισμού και του να υπακούσει και να υπηρετήσει έναν ανώτερο σκοπό όπως είναι η επιστήμη, και δεδομένου ότι ο ανυποψίαστος άνθρωπος θεωρούσε ότι δεν έφερε ευθύνη ο ίδιος, αλλά ο καθηγητής και το πείραμα για αυτό που συνέβαινε, το αποτέλεσμα ήταν ότι 9 στους 12 ανθρώπους που υποβλήθηκαν σε αυτό το πείραμα δεν δίστασαν να φτάσουν μέχρι την στάθμη των 450 βολτ. Το πείραμα έχει επαναληφθεί πολλές φορές και πάντοτε τα ποσοστά αυτά έβγαιναν παραπλήσια. Δηλαδή, όπως είπαμε, περίπου 3 στους 4 φτάνανε μέχρι τα 450 βολτ να υποβάλουν έναν άνθρωπό τους για χάρη της επιστήμης. Και βέβαια, μιλήσαμε εκτενώς και σχολιάσαμε το θέμα, όπως θα αναφέρουμε και σήμερα, για την έλλειψη αντιστάσεων μέσα στον άνθρωπο, που μπορεί να τον οδηγήσουν υποσυνθήκες στο να παραβιάσει τις αρχές του και να εκτραπεί σε διάφορες απαράδεκτες συμπεριφορές. Και είχαμε επίσης ότι είναι θέμα πληροφορίας και σταθερότητας καρδιάς, δηλαδή τι αρχές και για ποιο λόγο ακολουθώ ως άνθρωπος και κατά πόσο είμαι διατεθειμένος να μείνω πιστός σε αυτές τις αρχές ακόμα και υπό αντίξωες συνθήκες. Επίσης θίξαμε το θέμα τι θεωρούμε ως ανώτερη εξουσία και αρχή στη ζωή μας. Αν αυτή δεν είναι ο λόγος του Θεού, τότε σίγουρα ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στο να χειραγωγηθεί από διάφορα κέντρα εξουσίας. Τέτοιες λοιπόν πιέσεις ψυχολογικές και παρουσίαση της αυθεντίας οδήγησαν σε εγκλήματα όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως τα εγκλήματα του δουλεμπορίου, των σταυροφοριών, της ιεράς εξέτασης. Κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε η κάλυψη κάποιας εξουσίας. Είδαμε και παραδείγματα μέσα από τη γραφή, όπως παραδείγματος χάρη η εκλογή του Βαραβά έναντι του Χριστού, αλλά ακόμα και παραδείγματα πώς οι Απόστολοι, με εκφραστή τον Απόστολο Πέτρο, αντιστάθηκαν στην πίεση της αυθεντίας και της εξουσίας. Και είπαμε, καταλήγοντας, ότι για να δημιουργηθούν αυτές οι απαραίτητες αντιστάσεις μέσα στον άνθρωπο, χρειάζεται η διδασκαλία, η κοινωνία μεταλλήλων με αγίους αδελφούς και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία.
Εδώ πάνω να πω, όσα ακροατές έτσι δεν έχουν δει, θα μπορούσαν να σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο να δούνε το πείραμα αυτό. Μάλιστα, φέρει τίτλο «Αν γράψουν το πείραμα υπακοής».
Δεν χρειάζεται να το. Είναι στην ιστοσελίδα μας, στην κεντρική Μάλιστα. σελίδα. Μπορούν να μπουν για να το δούνε. Υπενθυμίζουμε www.christianitypavlascience.gr. Είναι στην αρχική σελίδα. Μπορούν να δουν το βίντεο του συγκεκριμένου πειράματος.
Απλά να κάνω πω κάτι πάνω σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο επόμενο πείραμα με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε σήμερα. Στην προηγούμενη εκπομπή, καθώς απουσίαζα αλλά σας άκουγα, έκανε μια ωραία παρατήρηση κάποια στιγμή ο Δημήτρης, μια πολύ ωραία επισήμανση, και ήθελα απλά να κάνω, να πω πάνω σε αυτό, πολύ σύντομα δύο κουβέντες. Είπε συγκεκριμένα και πολύ σωστά, ήταν μια πολύ ωραία παρατήρηση, ότι οι άνθρωποι που έπαιζαν το ρόλο του εξεταστή, ας πούμε, τα θύματα, ας το πούμε, αυτού του πειράματος, τροποντινά, αυτοί που έκαναν το δάσκαλο, που πατούσαν τελικά το κουμπί για να ρίχνουν ρεύμα στον άλλον, πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης ότι αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν ότι ήταν τυχαίο, κατόπιν κληρώσεως έμπαιναν οι ίδιοι στη θέση του εξεταστή και όχι του εξεταζόμενου.
Θα μπορούσε να είναι αυτή στη θέση την άλλη.
Ναι, και αυτό πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης. Βέβαια, σύμφωνα με το στημένο πείραμα, η κλήρωση ήταν φτιαχτή. Οι ίδιοι όμως ήξεραν ότι ήταν τυχαίο που βρέθηκαν αυτοί από εκείνη την πλευρά και όχι από την πλευρά του θύματος. Και καθώς σας άκουγα να το συζητάτε, σκεφτόμουν πόσο ωραία και αυτό μας παραδειγματίζει για να μπορούμε να σκεφτόμαστε πολλές φορές ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο κάποιες φορές να πατάμε κάποιο κουμπί, αλληγορικά βέβαια το λέω τώρα, που να πονάει έναν άλλον άνθρωπο, είτε δεν εννοώ σωματικά τόσο, σε αυτή την περίπτωση ίσως και ψυχολογικά. Έτσι. Και καθώς σας άκουγα να περιγράφετε το πείραμα, ξέρετε τι σκέφτηκα. Εάν γινόταν το ίδιο πείραμα, αλλά πριν κάτσει στη θέση του εξεταστή, το υποκείμενο ας πούμε του πειράματος, εάν καθόταν στην ηλεκτρική καρέκλα και δεχόταν ο ίδιος τις τάσεις αυτές του ρεύματος, μετά άραγε με την ίδια ευκολία θα μπορούσε να πατήσει τα κουμπιά αυτά, θα ήταν ίδιος. Και αυτό μου θύμισε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέει στην Β' Κορινθίους, νομίζω είναι, που λέει ποιος μεταξύ σας λέει ας πούμε ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ, ή ποιος σκανδαλίζεται και εγώ ίδιος δεν φλέγομαι. Δηλαδή αυτή, το ότι συμπάσχει ένας άνθρωπος στο πόνο του άλλου, ίσως έτσι μια διευκόλυνση για την ψυχολογία του να είναι και όταν ο ίδιος περάσει μέσα από κάποιον πόνο, είτε ψυχολογικό είτε έλλειψη, δεν έχει σημασία τι είναι αυτό. Και αυτό πολλές φορές, θα κλείνω λέγοντας αυτό, είναι πολλές φορές ίσως και μια εξήγηση για ποιο λόγο αφήνει ο Θεός πολλές φορές ακόμα και τα δικά του παιδιά να περάσουν μέσα από μια δοκιμασία, μέσα από μια θλίψη, μέσα ενδεχομένως από κάτι ξεχωριστό, έτσι προκειμένου να αντιληφθούν και οι ίδιοι καλύτερα ζητήματα βαθύτερα που αφορούν την αγάπη.
Αμήν. Γιατί πραγματικά το παράδειγμα μας το έδωσε ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει «Δύναται να συμπαθήσεις τις ασθένειές μας, πειραστείς κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας, δύναται να βοηθεί τους πειραζομένους». Και τώρα ο Κύριός μας είναι στα δεξιά του Πατέρα, μεσιτεύει για μας, καταλαβαίνει ότι περνάμε. Μπορεί εμείς όλοι μας να μην έχουμε περάσει όλες τις δοκιμασίες που περνάει ένας συνάνθρωπός μας ή ένας αδελφός μας ή κάποιος άλλος, αλλά και να μην έχουμε, όπως είπες πολύ ωραία, αυτή την βιωματική εμπειρία του να συμπάσχουμε μαζί με τον άλλον. Αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός συμπυκνωμένα μέσα σε 3-3,5 χρόνια που κράτησε η διακονία του επί της γης, αν και όλη του η ζωή ήταν μια ζωή αφιέρωσης και ταπείνωσης, είναι σίγουρο ότι δέχτηκε συμπυκνωμένα όλη την χλέβη, τον ονειδισμό, τη θλίψη, τη μοναξιά, τον πόνο, και έτσι πραγματικά μπορεί να καταλάβει τους άλλους. Και σε αυτό που ανέφερες πάρα πολύ ωραία, αδελφέ Ματθέ, βλέπουμε πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό λέγαμε και χθες στην Εκκλησία. Από το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης Κορινθίους επιστολής, της δεύτερης, βλέπουμε την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου, που πέρασε πάρα πολλές θλίψεις, πολλές δοκιμασίες, από όλες αυτές τον ελευθέρωσε ο Κύριος, τον στήριξε και καταλαβαίνει το λόγο για τον οποίο τα πέρασε όλα αυτά. Και διαβάζουμε από την σελίδα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς μας δίνει έναυσμα ο Λόγος του Θεού, από τη σελίδα 1020, είναι το πρώτο κεφάλαιο της Β' Κορινθίους, λέει ο Απόστολος Παύλος, εδάφιο 3. «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των εκτιρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δεινόμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού». Δηλαδή έρχεται και λέει, εγώ τώρα μπορώ να σας παρηγορήσω, γιατί και εγώ πέρασα μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δοκιμασίες, με παρηγόρησε ο Κύριος και κατάλαβα ότι ένας από τους λόγους που πέρασα αυτές τις θλίψεις ήταν για να μπορώ να συμπάσχω και να παρηγορώ και τους άλλους.
Μεταδίδω την παρηγορία. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Ένα εδάφιο ακόμα, αν θέλετε να προσθέσουμε, το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι ακριβώς πάνω από το εδάφιο που αναφέρατε πριν, ότι καθότι ο Χριστός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Είναι Εβραίους Β' 18. Mm. Στο 17 εδάφιο, και από το 16 ξεκινάει, λέει: «Δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Δεν πήρε μια αγγελική φύση για να έρθει πάνω στη γη να μας σώσει. Αν έπαιρνε αγγελική φύση, θα ήταν μια ένδοξη φύση, μια φύση που δεν πόναγε. Αλλά έπρεπε, λέει, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, με εμάς δηλαδή, τους ανθρώπους, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς». Φοβερό, δηλαδή, αν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς, να πάθει όλα αυτά, πόσο μάλλον θα πρέπει εμείς να ευχαριστούμε τον Θεό για τις δυσκολίες που επιτρέπει στη ζωή μας, για να νιώσουμε κι εμείς και να καταλάβουμε τον πόνο, τη θλίψη και να μπορούμε να παρηγορήσουμε τον αδελφόν μας. Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει: «Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην. Καλό έγινε εις εμέ ότι ταλαιπωρήθην για να μάθω τα διατάγματά σου». Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο και για τις δυσκολίες που επιτρέπει μέσα στη ζωή μας και τις δοκιμασίες.
Και εδώ να πούμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως θα δούμε στο πείραμα του Στάνφορντ σήμερα, αυτοί καταλήγουν ότι το κακό θριαμβεύει εναντίον του καλού μέσα όσον αφορά την ανθρώπινη φύση. Και πραγματικά εδώ βλέπουμε το θρίαμβο, πραγματικά την αλήθεια αυτής της πραγματικότητος, γιατί εκεί θέλουμε να καταλήξουμε ότι πάντες αποθνίσκους είναι το Αδάμ. την αλήθεια αυτής της φοβερής τη δύναμη της φοβερής αλήθειας, ότι ο Χριστός ανέλαβε ανθρώπινη φύση και δεν εγνώρισε αμαρτία, δηλαδή δεν νικήθηκε από την αμαρτία, αλλά διοικούμενος υπό του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή δεν γέμισε άσχημα συναισθήματα. Ακόμα και πάνω στο Σταυρό ο Κύριος είπε: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουνε». Δεν μπήκε μέσα του η αμαρτία, δεν αλλοιώθηκε από την επίδραση της αμαρτίας, έτσι ώστε έγινε η τέλεια θυσία, ώστε να μπορέσουμε εμείς τώρα να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, να το προσέξουμε αυτό, όχι με την έννοια ότι δεν θα πέσουμε ποτέ. Έχουμε αυτή την θέληση πλέον με την αναγέννηση, αλλά έχουμε και το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει, το μετανοούμε από κάθε αμαρτία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Όμως, εδώ αγαπητοί φίλοι ακροατές, να αρχίσουμε για το πείραμα του Στάνφορντ, το οποίο είπαμε και προηγουμένως, το αρχικό πείραμα διαδραματίστηκε το 1971, επινοήθηκε και εκτελέστηκε από τον Φίλιπ Ζιμπάρντο, ο οποίος ήταν, όπως μας είπες Δημήτρη, συνάδελφος του Μίλγκραμ.
Ναι, συμφοιτητές πρέπει να ήταν μαζί.
Συμφοιτητές. Και νομίζω ότι έχουμε τρία λεπτά. Να μην
το περιγράψουμε.
Δεν θα προλάβουμε να το περιγράψουμε.
Εδώ πάνω σε αυτό, αφού έχουμε 2-3 λεπτάκια.
Έχουμε 2-3 λεπτά για να κάνουμε το πρώτο
διάλειμμα. Σε αυτό που είπε πριν ο Μαθαίος τόνισε πάλι με το πείραμα του Μίλγκραμ, ξέρω να το κλείσουμε και πριν δούμε στο Στάνφορντ μετά. Λέει: «Ο λόγος του Θεού στην επιτόρους ομιλία. Λοιπόν, πάντα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και προφήτε». Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή προχώρησαν σε αυτήν την θέση να βασανίσω τον συνανθρωπό μου για χάρη οποιοδήποτε κέρδους. Εκείνη τη στιγμή, αν αυτό εδάφιο θυράβε με στην καρδιά σου, αν εγώ άλλαζα θέση, θα ήθελα να το κάνει. Και πώς θα χαιρόσουν αν εκείνη τη στιγμή έπαιρνε θέση ο άλλος και λέγει: «Όχι, δεν θα επιτρέψω στον άνθρωπό μου να υποφέρει για χάρη οποιοδήποτε θέματος». Πώς θα γλιτώνουν όλες αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πραγματικά και εγώ καθώς τα διαβάζω, κατανοώ πώς ότι ο άνθρωπος είναι δέσμιος, αυτό που είπαμε τώρα, της ανθρώπινης φύσης. Και πάλι τονίζεται αυτή η πάλι που εμφανίζει πολύ όμορφα στο 7ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, η οποία έχει το παλαιός άνθρωπος εσωτερικά και πολλές φορές υπερισχύει έναν του πνευματικού. Και μάλιστα στο ζήτα κεφάλαιο μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού: «Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω».
Μάλιστα.
Και εδώ τώρα και στο πείραμα του Στάνφορντ, ότι μετά τη λήξη του πειράματος, πολλοί άνθρωποι λένε: «Μισώ αυτά που έκανα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βασάνιζα, αποστερούσα, δίωκα, έβαζε από μόνος ανθρώπους κλπ». Δηλαδή, πραγματικά έχω δει και στο διαδίκτυο διάφορα βίντεο που έχει φέρει μετά σε συνέντευξη έναν θήτη και ένα θύμα, θα δούμε ποιοι είναι κάστοτε, ένα φυλακισμένο και έναν φύλακα, οι οποίοι μετά λένε, του λέει άλλος: «Πώς τα έκανες αυτά σε μένα, γιατί μου τα έκανες αυτά?» Και λέει άλλος: «Δεν ξέρω», λέει. «Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί, βγαίνανε όμως». Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν ημί».
Αμήν. Και όπως αναφέρει ένα site στο διαδίκτυο, ότι είναι ένα ψυχολογικό πείραμα το οποίο κατεβαίνει και αναδύει την σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ψυχολογίας. Είναι ένα χαστούκι, θα έλεγα, αυτά τα πειράματα τα οποία ουσιαστικά έχουν μείνει στην αφάνεια για πολλά χρόνια, σε αυτό που λένε οι άνθρωποι ανθρωπισμό. Λέει, κατά βάθος ο άνθρωπος είναι καλός. Τα πειράματα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος κατά βάση είναι κακός. Αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και ότι αν δεν αλλάξει η φύση του ανθρώπου, δηλαδή. Εδώ θα το τονίσουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πολλοί μας ρωτάνε, βέβαια όλο και λιγότεροι σήμερα, μα είστε επιστήμονες και χριστιανοί? Είμαστε με όλη μας την καρδιά χριστιανοί και επιστήμονες. Δηλαδή, έρχεται η επιστήμη, ακόμα και σε αυτές τις λεπτές αποχρώσεις της ανθρώπινης ψυχολογίας, να σκύψει πραγματικά και να γονατίσει μπροστά στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο φως, αλλά είναι και σωτηρία. Γιατί δεν μας δείχνει ότι είμαστε απλώς αιχμαλωτισμένοι στην ανθρώπινη φύση μας. Αλλά έρχεται και μας δίνει τη δύναμη, αν θέλουμε, να αλλάξει αυτή η φύση και να ακολουθήσουμε μια νέα πνευματική πορεία.
Και εδώ να πω ότι ο χριστιανός, συγγνώμη το λέω, είναι το μωρό του Θεού, είναι πιο έξυπνο από τους ανθρώπους. Καθώς καταλαβαίνει, και βέβαια η επιστήμη πια το δείχνει περίτερα, να καταλαβαίνει ότι εγώ μόνος μου δεν μπορώ να πράξω το καλό. Και εκεί πέρα χρειάζεται η χάρη στο Θεό. Ενώ ο σοφός του κόσμου αυτό τι λέει, ότι με τα έργα μου, με την αυτοδικαίωση, με τις δικές μου προσπάθειες, πολλές φορές ζητάμε ανθρώπους και λένε: «Θα προσπαθήσω όλη τη ζωή μου, δεν έχω πειράξει, θα είμαι καλός και όταν πάω μπροστά στο Θεό, δεν θα έχω κάνει κάτι». Ενώ ο χριστιανός καταλαβαίνει ότι μόνος μου δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτό το ρεύμα που έρχεται και με κατακλείζει. Και έχω ανάγκη τον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως ο Απτός Μιχάλης θα μας κάνει το πρώτο διάλειμμα.